kiirete sammudega läheneb suur üle-euroopaline pidupäev. Väike ja vapper Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Sel puhul on mõeldamatu piirduda Vabariigi presidendi kõnega šampanjaklaaside kokku kõlksutamisega. On vaja midagi võrratult enamat, mastaapsemat, fundamentaalsemat, hinge matvamat Euroopa ühiskoduga tihedalt läbipõimunud suurt narratiivi. Sellest kõigest oleme ammu ilma tundnud suurt puudust. Juba palju aastaid oleme kuulnud ahastavaid hüüdeid ja taeva poole lähetatavaid palveid nii kodudes kui massimeedias. Andke meile ometi kord sisukas, ammendav, erapooletu ja tasakaalukas Eesti lähiajaloo käsitlus, nii sõnas kui pildis, kus oleks ausalt ja tõetruult kajastatud meie väikese rahva heroiline kangelasvõitlus oma iseseisvuse taastamise, demokraatia, turumajanduse ja inimõiguste eest. Taolist monumentaalset ja interdistsiplinaarset väljaannet on kannatamatult oodanud kõik asutused ja institutsioonid, riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, raamatukogud, kultuurikirjad, perekonnad, kus rahvusluse leeki pole veel summutanud globaliseerumise tuuleiilid ega kõrgelt käivad migratsioonilained ning vaenulik idapropaganda. Need palved on kostnud kaugele ning nii mõnigi asjamees, kas kodu- või võõramaalane, on tõtanud appi Eesti rahva murekoormat kergendama, häda leevendama. Ja milline on olnud tulemus? Kui palju soperdisi oled sa seetõttu, kallis kuulaja, kuulanud, kus välismaa vahel ka kodumaa vaimuvaesed skribendid on üritanud kirja panna Eesti rahva kangelaslikku ajalugu. Taoline ettevõtmine ei saanud ega saagi õnnestuda. Seetõttu olid sa sunnitud nood abitud ponnistused põlgusega oma käest ära panema ning takkajärgi sülitamagi. Vastutustundlike kodanikena oleme sunnitud sekkuma, tõttama valgustama Eesti rahva kangelaslikku ajalugu, sest on mida valgustada. Vaatad vasakule, seal seisab rahvuslik suur mees ja tema kangelasteod. Vaatad paremale, näed sangareid ja rahva suuri tegusid. Armas kuulaja, kohe algab täiuslikult lühike, samas aus, tasakaalukas ning absoluutselt erapooletu sügavale hinge minev Eesti rahva lähiajaloo käsitlus. Algab vabadusvõitluse kirgaste lehekülgede talletamine järeltulevatele põlvedele. Eestlased on kirja, raamatu ja mälu rahvas. Pole ime, et kohe hakati koguma ning raamatusse raiuma vabadusvõitluse kõige kirkamaid, aga ka vähem eredaid, kuid valusaid lehekülgi. Noored ajakirjanikud, nende hulgas mõni vanemgi suleteritaja, ümbritsevad Eesti armastatud juhte, kuningaid, kes käisid Kremlis vabaduse võtmeid ära toomas. Mida nägite Kremlis, mida kuulsite, kellega kohtusite, kas teid peksti ja piinati või lahkusite sõpradena? Arnold Rüütel ei hoia midagi vaka all. Ta kõneleb, kuidas Boris Jeltsin oli Eesti kuningaid rõõmsalt vastu võtnud ja hüüdnud. Oo, eestlased tulid! Jutuajamine temaga venis pikale, kuid oli see eest sisukas. Arnold Rüütel oli talle rääkinud Eesti rahva kannatustest eelmiste Vene valitsejate ajal, mahalaskmistest ja küüditamistest, kaevust Kuressaare lossi hoovis, Siberisse saatmisest. Jeltsin oli kõike seda väga osavõtlikult kuulanud, kinnitanud, et tema valitsemisajal midagi taolist ei juhtu. Ta oli pühkinud silmast isegi paar pisarat Eesti rahva üle jõu käivatest kannatustest kuuldes. Siis oli ta pärinud eestlaste elujärje kohta, majanduse ja põllumajanduse hetkeseisu üle. Viisaka inimesena ta kodakondsuse ja piiriprobleemega Tartu rahuasju loomulikult ei puudutanud, teades, et need on eestlaste jaoks väga tundlikud teemad. Rüütel ruttas lisama. Siiski vahetasime mõtteid ka Setumaa tagasisaamise küsimuses ja pean ütlema, et selles me saavutasime teatud edusamme. Kõne alla võiks tulla Petseri ning Narva Jaanilinna vabalinnadeks muutmine, mõlema riigi, nii Eesti kui Venemaa, ühise jurisdiktsiooni all. Sellisest võimalusest rääkis Arnold Rüütel ajakirjandusele hiljemgi, kinnitades, et oli Boris Jeltsiniga Moskvas vastava džentlmenliku kokkuleppeni jõudnud ja süüdistades leebelt hilisemaid riigijuhte selle võimaluse käest laskmises. Kohtumine oli väga soe ja südamlik, resümeeris Arnold Rüütel. On lootust, et Eesti-Vene suhted arenevad normaalset rada pidi ilma probleemideta. Lõpuks mainis ta, et Kremlis teatakse Eestit hästi. Rüütel oli märganud siin seal standardi mööblit, arsi kuld ja hõbeehteid, köögis aga üllatavalt palju Eesti põllumajandussaadusi sisaldanud tühje konservipurke. Ta järeldas, et need maitsevad Kremli asukaile. Kui Eesti kuningate tähelepanekud on mastaapsed, panoraamsed, globaalse haardega põhja panevad, kontseptsiooni kujundavad, kaasaegses sotsiaalteaduslikus paradigmas, siis palju huvitavat on kõnelda ka teistel vabadusvõitlejatel. Eks iga ühel ole oma lugu, oma panus, peatselt oma eluloo raamatki, milles avaneb kild killu leht lehe haaval eestlaste kangelaslik võitlus oma vabaduse eest. Paljud ei taha ikka ikka veel uskuda, et vabadusvõitlus võis olla nii laiuti ja sügavuti minev, haarav, ennast ületav, mehine ja südant liigutav. Kõik tõotasid mitte midagi unustada ega andestada, vaid anda kõik edasi oma lastele ja lastelastele. Inimesed avanevad üha enam. Nende jutupaelad hargnevad järjest rohkem lahti. Selgus, et okupantide vastases võitluses tuli kasutada kõige erinevamaid vahendeid ja meetodeid. Legaalseid ja illegaalseid, ausaid ja vähem ausaid, sest üllas eesmärk pühitseb abinõu. Tehti kõik, et viia Vene võõrvallutajad segadusse, juhatada nad eksiteele, hõrrendada nende ridu, muuta nad füüsiliselt ja vaimselt invaliidideks. Nüüd, kui vabadus oli käes, jutustasid inimesed vagunites avameelselt tehtust midagi kartmata ja varjamata ning kõik see ei jätnud puudutamata ühegi eestlase kõige hellemaid hinge kelli. Esmalt tikkusid oma panusest vabadusvõitlusse jutustama edevad Eesti mehed. Siim Kallas. Meie asutus läkitas Moskvasse ilma margita kirju. Nad pidid seal siis kulud ise katma. Sellega me õõnestasime liidu majanduslikku jalgealust. See näib väikese panusena, aga kui seda aastakümnete vältel teha, siis mõjub kindlasti, uuristab ju veetilki lõpuks kivisse augu, mida siis NSV Liidus tahta. Juhan Parts. Saatsime Moskvasse nõupidamisele alati ühe loilaka, kelle jutt viis venelaste juhtmed täitsa sassi. Osadel jäidki sassi. Ma rääkisin venkudele, et Eesti on e-riik ja et oleme väike hambaid näitav põhjala tiiger, kes otsib oma Nokiat, aga mitte mõhkugi ei saanud nad aru. Ei noh, vene naised on kenad, ega peakski ehk lahku minema, aga kuis sa lolli rahvaga koos elad, jääd ka ise lolliks. Ma juba mitu aastat tunnen, et asjad pole enam nii nagu varem. Mehed on veendunud, et nad on ära teeninud tähtsad riiklikud autasud ning hakkavad arutama, millised need võiksid olla ning kelle tegu on olnud suurem ja tähtsam. Kohe pärast seda, kui sõnajärje võttis üle pilt ilus ja kirglik bravuuritar Anu Saagim, sai kõikidele selgeks, et määravat osa orjastatud isamaa vabanemisel etendasid vaprad Eesti neiud ja naised, kes läksid eneseoferduses meestest võrreldamatult kaugemale. Ta oli paljudest asjadest seni delikaatselt vaikinud, aga nüüd võis keelepaelad valla päästa. Väga lihtsast ja vaesest perest pärit neiu Anu, kes oli okupantide kiuste suutnud siinse tippeliidi sekka tõusta, jutustas järgmist. Arutamaks vabadusvõitluse strateegiat ja taktikat, kogunesid Eesti rahvusliku eliidi parimad pojad ja tütred süngetel okupatsiooniaastatel regulaarselt, kuid konspiratiivselt Tallinna kesklinnas asuvasse eksklusiivsesse baari Lili, õigemini selle tagatuppa, kuhu KGB kombitsad lootuspäraselt ei ulatunud. Selgus, et Eesti vabadusvõitlust juhtivatel meestel Edgar Savisaarel ja Tunne Kelamil ning teistelgi puudus igasugune tegus plaan okupantidest vabanemiseks, alla andmismeeleolude ületamiseks. Pole siis ime, et Edgar pöördus oma murekoormaga nimelt minu kui ühiskonnas suurt autoriteeti ja mõju omava seltskonna ajakirja peatoimetaja poole. Ma ütlesin Edgarile, noh, korraldasite Balti keti ja mis siis? Kus on vabadus? Vabadust ei ole. Seisame niisama kätes kinni hoides ning vabaduses nuuksumisega ei jõuame kuhugi. Tuleb end paljaks võtta ja tegutseda Vene okupandi mõistus sassi ajada, vaenlane sandistada, tema ridu hõrendada. Anu Saagim meenutab, kuidas vabadusvõitluse kõige kriitilisematel hetkedel, näiteks 1990. aasta maikuus, tema poolt sotsiaalmeedia abil kokku kamandatud naised ja neiud võtsid rajalt maha terveid internatside kolonne, mis ähvardavalt sumisedes ning eestlasi kirudes musta massina Lasnamäelt mööda Narva maantee Toompea poole valitsust kukutama voolasid. Paiskasin sotsiaalmeediasse teate, et internatside suur rünnaku päeval anduvad sajad kaunid ja kuumad Eesti neiud Viru hotellis terve ööpäev läbi tasuta Vene sõja ja tööveteranidele. Sättisin üle paari saja mobiliseeritud vapra neiu 22-korruselise hotelli Viru väljaku poolsetele avatud akendele, kust internatside kolonnid pidid mööda marssima. Kui sõja ja tööveteranide kolonnid, kõige suuremad ning vihasemad, jõudsid hotelli juurde, hakkasid neiud, kaunid neiud, akendel end lahti riietama. Nende rinnahoidjad ja püksikesed hakkasid tasapisi akendest maa poole liuglema. Ükski okupant ei suutnud taolist vaatepilti nähes ükskõikseks jääda, mitte ükski. Meesterrahva psühholoogia, kõige salajasemaid finesse tundev bravuuritar oli arvestanud absoluutselt õigesti. Seni rühikad okupantide kolonnid lagunesid sedamaid, sest kõik hakkasid püüdma õhus liuglevat pesu ning imetlema Eesti neidude lummavat ilu. Lendleva pesu seas domineerisid rahvusvaheliselt tuntud eliitpesu brändid. Triumph, Victoria's Secret, Lauma, Woman's Secret ja teised. Anu Saagim ütles, seda pilti vaadates tundsin uhkust Eesti naiste üle. Ei mingit odavat Hiina rämpsu ega takuseid talutooteid, vähemalt Eesti naised on tasemel. Meeste kohta ei ole kahjuks seda võimalik öelda. haarates ühe käega lennult imekauneid kuumi ja hästi lõhnavaid pesutooteid, hakkasid veteranid teise käega end tõtlikult vabastama üle riietest, ordeneid ja medaleid täis pintsakutest, pükstest ja sõjaväekaltsoonidest, karkudest ja proteesidest, ning hakkasid hullunult Viru hotelli kitsastest klaasustest sisse pressima. Toimus Venemaal nii tavaline ja tuntud Davka, kus tallati vaese omaks sadu veterane. Püsiva psühhotrauma sai ühtekokku 1500 internatsi. Sest hotellis ei oodanud neid ees keegi. Davka, see on venelaste ajalooline rahvakomme püüda ilma järjekorrata rüseledes kätte saada head ja paremat. Seda, mida jagatakse tasuta. Klassikaliseks Vene Davka näiteks on 30. mail 1896. Moskvas Hodõnka väljakul Nikolai II kroonimispidustuste sarjas peetud hiiglaslik rahvapidu, kus ametlikel andmetel tallati surnuks 1389 ning sai raskesti vigastada 1300 inimest. Saagi mainib. Pärast seda, kui me tookord paar tuhat iivanit rajalt maha võtsime, oli vastane täielikult demoraliseeritud ning okupantide ja internatside read niivõrd hõrenenud ja segaduses, et Edgaril oli nüüd juba lapse mäng võitu vormistada. Pärast käisid nii rahvarinde kui ka Eesti komitee asjamehed eesotsas Savisaare ja Kelamiga mind kättpidi tänamas, sõnades, et nüüd pole Eesti rahva vabaduse teel enam ühtegi tõsisemat takistust. Muidugi väärisid kõik need neidised ilma mingisuguse kahtluseta vabadusvõitleja kõrget aunimetust. Kuidas aga vääristada neid õrnema soo esindajaid, kes mitte ühes koos paljude teistega, mitte massis, kus kõik ju julgevad, vaid ihu üksinda oma panuse andsid, nii öelda snaipritena kõige ohtlikumaid vaenlasi kõrvaldasid neist paljusid jäädavalt. Aga vabadusrongis selles küsimuses veel selgusele ei jõutud. Thank you. Vabadusrongis istuvad omaette kupeedes vabadusvõitluse tõelised kangelased. Lagle Parek, Heiki Ahonen, Mart Niklus, Enn Tarto, Arvo Peisti ja mitmed teised, keda sovjetid olid vintsutanud vangikongides ja laagrites ning kelle kallal oli KGB rakendanud nii vaimseid kui füüsilisi piinamismeetodeid, aga nad ei murdunud, vaid võitlesid veelgi vapramalt edasi. Vabaduspäikese esimeste kiirte vihus olid nad aega raiskamata hakanud särasilmsele noorusele, kui ka seni veel sovjeti propaganda poolt pimestatud vanainimestele jutustama kommunistliku režiimi kuritegudest, KGB julmusest ja salakavalusest võitluses Eesti rahva vastu. Suisa uskumatu loo pajatas kuulajaile vabadusvõitluse kangelanna P.L. Eesti Jean d'Arc aegadest, mil sovjetid olid suigutanud Eesti rahva surmaunne, mil keegi ei julgenud piiksatadagi õnnelikust ja vabast Eestist. Ühel suvepäeval, kui ta jalutas mööda Tartu tänavaid, kuulis ta turul kõvahäälset hüüet. Elagu Eesti Vabariik! Ning mõne minuti pärast jälle ja jälle totalitaarrežiimist ära hirmutatud kaaskodanikud ehmusid, tõmbusid instinktiivselt eemale, kartes vangikongi ja gulaagi. Kuid PL astus hüüdjale ligi. Veendumaks, kes on too julge vabadusvõitleja, on ta mees või naine, kes nõnda avalikult ja jultunult esitab väljakutse võimudele. Trotsib repressioone ja mida ta nägi? Selgus, et hüüdjaks on tore kohevate värviliste sulgedega papagoi, keda müütas nooremapoolne meesterahvas 5 rubla eest ilmse sooviga poliitikasse sukeldunud linnust õigeaegselt lahti saada. PL ostis selle papagoi endale. Olid ju vabadusvõitlejate read siiski suhteliselt hõredad, ning mitte igaüks neist ei söandanud kõvahäälselt taolist loosungit keset Tartu linna välja hõigata. Vabadusvõitlejast papagoi nimega Felix sõbrunes PL-iga üsna kiiresti. Nüüd algas nende vaheline usalduslik suhe ja kooselu PL-i väikeses tagasihoidlikus Tartu korteris. Felix oli meister leidma sõnu, mis liigutasid sügavalt naisterahva õrna hinge. Ta flirtis häbitult PL-iga, tegi talle siivutuid ettepanekuid. Ühesõnaga oli tõeline gentleman, keda meesterahvas tegi seas annab otsida. Felix tervitas igal hommikul perenaist hüüdega, elagu Eesti Vabariik. Sellega aitas ta vabaduse vaimu süngetel okupatsiooni aastatel ülal hoida. PL kandis Felixit kõikjal endaga kaasas, kuna too teatas, et ei saa nõrga närvilisuse tõttu üksi koju jääda. Nad käisid koos tööl, poes, seenel, kinos, teatris, kontserdil, kunstinäitusel, saunas. PL oli papagoi jaoks muretsenud ilusa väikese korvikese, sest Felix teatas, et ta ei suuda kuigi palju lennata ega jala käia. Rahvale oli huvitav vaatepilt, kui Felix karjus tänaval täiest kõrist. Elagu Eesti Vabariik! Paljud tänasid teda mõttes kogu südamest. Kõvahäälselt aga mitte keegi, kuna kõikjal luurasid kagebiidid. Enesest mõistetavalt võttis PL Felixi kaasa kõikidele konfidentsiaalsetele ja konspiratiivsetele kohtumistele, kus arutati okupantide vastast võitlust ja elu korraldamist tulevases vabas Eestis. Teda silitati ja patsutati, toideti lemmik seemnetega, ta võeti omaks ning teda hakati jäägitult usaldama. Tema ees ei olnud kellelgi mingeid saladusi. Kuid ühel hetkel oli Felix kadunud. Ilmselt tundis ta, et on kogunud piisavalt materjali Eesti vabadusvõitlejate kohta ning et on aeg kõik see keskusele üle anda. Mis järel haarasid KGB raudsed kombitsad kinni meie vabadusvõitlejatest ning nende järjekordne kannatuste rada sai taas uue alguse. Märtsis 1983 arreteeriti PL, peagi ka tema mõttekaaslased. Eesti NSV ülemkohus, sovjetiaja poliitilised protsessid peeti vaid seal, alamaastme kohtutest mööda minnes. Reeglina sanktsioneeris see kohus vaid KGB poolt ette pandud karistuse, asja sisuliselt arutamata. Eesti NSV ülemkohtus peeti nende üle kohtuprotsess detsembris 1983 ja PL-ile määrati 6 aastat lisaks 3 aastat asumist, teistele 5+2 aastat asumist. Kõik üllatas see, et süüdistuse peatunnistajana esines protsessil kirjade järgi keegi seltsimes Felix Papagoi, kes polnud keegi muu kui too sama lind, kelle PL oli Tartu turult 5 rubla eest ostnud. Felix teatas protsessil uhkustundega, et on tegelikult KGB koosseisuline töötaja, et seltsimes Andropovi eesistumisel toimunud NSV Liidu riikliku julgeoleku komitee kolleegiumi otsusega anti talle teenete eest Felix Edmundovič Dzeržinski kui KGB VČK asutaja. Nimi reinkarnatsiooni taotlusega. Ta oli valmis vandeal kinnitama, et see, mida ta on näinud ja kuulnud, on tõde ja ainult tõde. Kohtualused protesteerisid, kuid prokurör küsis teeseldud naiivsusega. Kus on öeldud, et tunnistaja peab olema tingimata inimene? Kui KGB usaldab oma kaastöötajaid, nagu näiteks papagoid, koera, kilpkonna või isegi täid. Miks peaks siis ENSV ülemkohus selles kahtlema? Ta ei kahelnud ega tohtinudki kahelda. Kohtuprotsessil ilmutas Felix erakordseid võimeid. Ta kandis peast ette kõikide vabadusvõitlejate salakoosolekute toimumise ajad ja kohad ning kõigi osavõtjate nimed. lisaks punktuaalselt kõik seal räägitu. Kuuldu oli Eesti lähiajaloo filmiversioon Vabadusrong. Tekst Mihkel Suitsupääsuke, väljaandja kirjastus Argo.